Tractatus septuagesimus nonus, item alius de Pentecostem, die Dominicum. Dubitandum non est directissimi. Omnem observantiam Christianam eruditiones esse divine. Et quidquid ab ecclesia in consuetudinem est devotiones receptum, de traditione apostolica et de sancti spiritus prodire doctrina, qui nunquoque cordibus fidelium suis praesidet institutis, vorea omnes et obedienter custodiant et sapienter intelligant. Nam cum in die Pentecostem, quem a Pascha Domini quinquagesimum celebramus, promissus a Domino Spiritus Sanctus expectantium mentes maiore quam umquam copia, et clariore presentia suae maestatis impleverit, manifestissime patet inter cetera Dei munera, Iuniorum quoque gratiam, quae hodiernam festivitatem indivisa subsequitur, tunc fuisse donatam, ut sicut fuit concupiscentia initium peccatorum, ita sit continentia, origo virtutum.